Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
V času pandemije novega koronavirusa se soočamo z različnimi osebnimi stiskami. Kako pomembno je negovati mentalno zdravje, slišimo marsikje. Tudi na Radio SBS smo v zadnjih mesecih pripravili tudi članek, ki ga najdete na naši spletni strani sbs.com.au/Slovenije pod zavihkom koronavirus. O tem, kakšna pomoč vam je na voljo, ki jo poiščite in v mentalnem zdravju nasploh, pa se bomo tudi danes pogovarjali z našo Katarino van der Linden, ki je tudi v trenutni samoizolaciji. Najprej seveda dobro dan, Katarina.
Ja, dobro dan vsem poslušalcem in poslušalkam in seveda tudi tebi, Tanja.
Katarina, kako je zdaj s tem, morala bi seveda danes voditi oddajo, pa si kar doma?
Ja, torej, prišlo je do tega, česar smo se vsi nekako bali na SBS-u, ampak verjetno so poslušalci tudi sami iz medijev zasledili, da se je prejšnji teden pojavil en pozitiven primer, torej nekdo izmed uslužbencev, seveda ne vemo, kdo točno je, ker se te identitete ne sme razkriti, je ta oseba ima koronavirus in potem posledično smo vsi morali v samoizolacijo, tako da jaz sem dobila klic v sredo, da moram ostati doma, da moram iti se tudi testirati, kar bom naredila v ponedeljek, tako da bo potem znano, ali je vse v redu in potem tudi, če se slišimo naslednji teden v oddaji. Tako da, Tanja, ti si bila na dopustu, pa si morala zaradi mene priti nazaj, ampak tako pač je danes v teh časih, ki so res zelo negotovi.
Ja, se res seveda moramo tudi prilagajati, ker nikoli ne veš, če bo situacija tudi obratno, recimo pri nas, da bi bila jaz potem v samoizolaciji, tako da ne, to seveda priskočimo enemu drugemu na pomoč, kar se da seveda. Kot vemo, tudi situacija glede koronavirusa v Avstraliji tudi ponovno slabša. Kaj lahko naši poslušalci v tem najde na naši spletni strani?
Torej, na naši spletni strani ne samo, da najdejo podcaste in vse zgodbe in intervjuje, ki jih delamo z našimi gosti, lahko pod zavihkom koronavirus, ki si ga omenila na začetku, najdejo vse novice od tega, ko se pogovarjamo z veleposlaništvom, kaj novega za naše Slovence, ki so morda obtičali v Avstraliji ali kje drugje, potem pa tudi o aplikaciji COVIDSafe, potem o tem, kako pogosti so asimptomatski primeri in ali bi morali biti v skrbeh. Potem lahko se seznanijo tudi s tem, kako se v dotični državi ali ozemlju, to se pravi zvezni državi ali teritoriju, spreminjajo omejitve koronavirusa, to ažuriramo tedensko, včasih tudi dvakrat, trikrat na teden. Potem o samih dejstvih koronavirusa, ki se tudi spreminjajo, simptomi se spreminjajo, vsak teden so kakšni novi simptomi, in pa kakšne storitve glede mentalnega zdravja so na voljo v Avstraliji, ker vemo, da je v tem času to še posebej pomembno.
In se ti zdijo, da so te informacije relevantne ali smo sploh seznanjeni s pomočjo, ki nam je na voljo?
Ja, veliko krat je ta tema, mentalno zdravje, še vedno tabu tema, pa se je tudi meni zdela v preteklosti. Zdaj pa vem, zakaj naj ne bi bila tabu tema, ker se s tem soočamo vsi. Zdaj v svetu je toliko situacij različnih, ljudje smo tudi različni, se s takšnimi krizami spopadamo različno, tako da je avstralska vlada vzpostavila, oziroma na naši spletni strani v tem članku lahko preberete, kje najdete vse te pomoči in seveda ne samo zdaj, ko je koronavirus tudi na splošno, je se treba o tem pogovarjati. Če je kdorkoli v stiski, če ne veste, kam se obrniti, se lahko obrnete na našo spletno stran in seveda Lifeline je tista številka, ki jo tudi v medijih veliko krat zasledimo, številka je 131114. Potem so tukaj razne organizacije, kot so Mission Australia, Beyond Blue, Headspace, Suicide Callback Service, Kids Helpline pa Men's Line Australia. To je tisto splošno. Potem pa seveda članek gre na posebne posebej na zvezne države in teritorije, kjer lahko ljudje poiščejo to vrstne pomoči. Tako da se mi zdi, da informacije je veliko, samo včasih je tudi tako, da si ljudje, da nas je kar malo sram o tem govoriti, da mogoče se mi zdi, da smo v kakšni stiski, pa v resnici smo.
In si ti osebno tudi kdaj poiskala to vrstno pomoč?
Jaz osebno sem poiskala pomoč preko moje osebne zdravnice in sicer se mi je zdelo, da mogoče stvarmi, ki se jaz obadam, se ne morem, jih ne morem rešiti sama ali pa se ne morem o tem pogovarjati s partnerjem, s družinskimi člani, s prijatelji, ker nekako, ko imaš določene težave, kakršne koli so že, je vseeno dobro, da se pogovoriš z nekom, ki je objektiven, ki ni upleten v tvoje življenje, ki vidi stvari drugače. No? In zato so vsi ti strokovnjaki, psihiatri, psihologi na voljo, da pomagajo in res moram reči iz prve roke, da ima Avstralija dotično Viktorija zelo usposobljene ljudi na tem področju in ja, zakaj pa ne? Če ti to pomaga, če je to nek tak če je to nek tak ventil, ki ti bo pomagal prebroditi težave, zakaj pa ne? Sej to ni več zdaj tako nenavadno. Vsi ljudje vemo, da ta pomoč obstaja in jaz vsem priporočam, da jo poiščejo.
Ja, seveda se strinjam s tem in seveda, ker se take stvari tudi pomagajo, mislim osebno, ne, zakaj ne. Kaj pa mogoče, ko bo ta pandemija konec, se ti zdi, da bodo to vrstni članki recimo še vedno aktualni?
Jaz mislim, da ja, ker vemo, da zdaj ta situacija je morda trenutna ali pa bomo ostanke te situacije še vedno spremljali skozi leta, ampak vemo, da je nasilja v družini veliko, nasilja takšnega in drugačnega in ne samo ženske, tudi moški jo poiščejo to pomoč vedno pogosteje, kar se mi zdi zelo prav. In ne samo, da govorimo o mentalnem zdravju zdaj, v času koronavirusa, je dobro, da se o tem govori tudi v drugih časih, v vsakdanjem življenju. In je recimo, jaz sem se dotično pogovarjala z eno mojo prijateljico, ki je bila v samoizolaciji v hotelu, ki je potovala iz ene zvezne države v drugo, iz Viktorije na Tasmanijo in se je morala samo izolirati v hotelu. In zgodbe, ki mi jih je pripovedovala, so res neverjetne, kako brezosebno, kako te v bistvu res izolirajo, da nimaš stika z nobeno osebo, nobenega človeškega stika. In recimo, primer, si je hotela posušiti lase in je iskala sušilec za lase v sobi, ga končno našla, šla v kopalnico, da bi si posušila lase in potem vtičnica za elektriko ni delala. Okay, je šla potem v hotelsko sobo in si tako na tleh, ker je bil pa kabel, od vtičnice do sušilca za lase izjemno kratek, tam še 30 cm, ne, in je zelo težavo si je posušila lase in je potem razmišljala, zakaj je temu tako in je potem v poročilih brala, slišala, da so v Sydneyju v enem izmed teh hotelov, kjer so se ljudje samo izolirali, kjer je bila karantena, ta bila dva samomora, torej zdaj se lahko samo mislimo, kaj bi z dolgim kablom lahko naredili si, vsi vemo, kako to iz filmov mogoče, kako to gre. Tako da ja, se mi zdi, da mentalno zdravje zdaj ali pa izven koronavirusa je zelo pomembno.
Kakšna pa je situacija v Sloveniji? Lahko tudi poslušalci dostopajo do informacij preko slovenskih spletnih strani?
Ja, jaz sem recimo zdaj, ko pač imam veliko časa, ko kuham in ko surfam po internetu, sem tudi pregledala, kakšne situacije v Sloveniji, kakšna pomoč obstaja in je veliko, veliko, veliko informacij. Recimo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje lahko ljudje preberejo marsikaj, kako strokovnjaki z področja duševnega zdravja v času epidemije koronavirusa nudijo brezplačne pogovore, potem kako, kaj to sploh je, kako recimo, kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu in panike, tako da teh pomoči je zelo veliko, In tudi, če recimo naši poslušalci ne najdejo dotične informacije, ki jo iščejo na naši spletni strani, lahko potem seveda poiščejo to na kakšnih slovenskih spletnih straneh.
Kako pa takšno situacijo zložimo otrokom?
Ja, tudi na to sem naletela na tej dotični spletni strani. Situacije so različne. Lahko takšna situacija, kot je zdaj koronavirus, sproži tesnobo pri odraslih in pri otrocih. In se otroci se na takšne situacije seveda odzivajo različno. Lahko postanejo bolj razdražljivi, jezni, lahko se umaknejo ali pa nasprotno iščejo družbo in stik z ostalimi. In ravno na tej spletni strani govori o tem, da je večina otrok zdaj že seveda ve, kaj se dogaja, ker niso bili v šoli toliko časa, zato se to vrstnim pogovorom ne smemo izogibati in tudi jim ne smemo lagati, ne smemo jim nekih pravljic pripovedovati, da kaj to sploh je, ampak da je treba povedati resnico, da seveda prilagodimo informacije starosti otroku, da bodimo mirni, iskreni, jasni in da seveda dajemo otroku občutek varnosti in kontrole, da pač tudi oni vedo, da so vedno v naši družbi, vedno na varnem, vedno dobrodošli, vedno prisotni in da jih vključujemo v te pogovore. Seveda pa tudi ni najbolje, da zdaj poslušamo te informacije po televiziji ali kakšnem drugem mediju 24 ur na dan, ker je to se mi zdi še bolj spodbudiš paniko in negotovost, če posebej pri otrocih. In so tudi na voljo razni telefoni za pomoč v stiski. In sem tudi našla eno ameriško spletno stran, in sicer US Department of Health and Human Services. In kratica je SAMHSA. In tam je prav vodnik, kako recimo takšno situacijo razložiš otroku, ne samo situacijo, v kateri smo zdaj, tudi o drogah, o recimo alkoholizmu. In ta kratica SAMHSA pomeni Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Tako da, če poslušalci recimo, če jim ni dovolj informacije v slovenskem jeziku, seveda lahko najdejo veliko informacij tudi v angleškem.
No, hvala, da si tudi malo delila te informacije tudi našim poslušalcem. Seveda upamo, da bo zdaj ta samoizolacija kmalo mimo in da boš se upamo, da se boš oglasila tudi naslednji teden spet v oddaji in upamo, da ne bo prehudo zdaj biti tako v izolaciji.
Ja, tudi jaz upam in vse je odvisno od mojega testa v ponedeljek in jaz upam in sem zelo pozitivna in se slišimo seveda mogoče naslednjo soboto ali pa nekaj tednov kasneje. Ampak vseeno, jaz tudi vsem želim, da bodo zdravi, da ostanejo zdravi in da če se morejo testirati, ne se pač grejo testirati, to je nekaj minut, pa je gotovo. Tako da ja, vse dobro vsem.
Tako da mogoče v drugi oddaji tudi malo več lahko tudi nam razložiš, kako je ta test.
Ja, seveda, bom delila izkušnjo, vsekakor jaz upam, da bo hitro in da bodo seveda rezultati tudi takšni, kot jih vsi želimo.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.